Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Virkni eldgossins á Sundhnúksgígaröðinni svipuð og verið hefri í dag og eldvirkni að mestu bundin við 3 giga. Hraun heldur áfram að renna til vestur sem ekki að sjá að dregið hafi úr hraunflæði samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands. Í nótt spáð austlægri vindátt og berst gasmengun frá eldgósinu að mestu til vesturs. Mögulegt að gasmengunar gæti á vestanverðu Reykjanesi, svo sem í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Búist við norðaustlægri vindátt á morgun og berst þá gasmengun í átt að Grindavík og Svartsengi. Lögreglan á Suðurnesjum óskaði eftir aðstoð frá björgunarsveitum í kvöld eftir að hópar fólks höfðu reynt að komast að eldgósinu. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, biðlaði til fólks að fara ekki að góstöðu. Matt Gaetz hætti í dag við að gefa kost á sér í embætti dómsmálar á þeirra Bandaríkjana. Donald Trump verðandi forseti tilnefndi hann í embættið og þótti það mjög umdeilt. Vegna mikillar andstöðu í þinginu bæði meðal demókrata og republikana var óvíst og jafnvel ólíklegt að þingið myndi staðfesta tilnefninguna. Gaetz tilkynnti svo í dag að ljóst væri að tilnefning hans drægi athyglina frá mikilvægum verkefnum Trumps og J.D. Vance varaforseta efnis hans. Þess vegna hefði hann ákveðið að draga sig í hlé. Eitt mest umtalaða listaverk síðari ára var selt á uppboði í Bandaríkjunum. Kaupandinn ætlar að gæða sér á verkinum þegar hann fær það afhent.
Hvað skildi eitt banani kosta? 65 krónur hjá heimkaupum í það minnsta. En banani límdur upp á vegg með gráu einangrunalímbandi. Hann öllu dýrari því hann var slegin á 6,2 miljónir bandaríkjadala á uppboði í Sotheby's í New York í gær. Jafnvirði 860 miljóna króna. Uppboðshaldarar byggust við að fá 1,5 miljón dala fyrir þetta vinsæla en umdeilda verk ítalska listamannsins Maurizio Cattelan. Það var að lokum kínverski rafmynda frumkvöðullin Justin Sun sem bauð hæst. Hann segist á næstu dögum ætla snæða bananann úr verkinu og gera það þar með hluta af listaverkinu. Verkið hefur komið víða við í listasöfnum heimsins. Eðli málsins samkvæmt hefur því nokkrum sinnum þurft að skipta banana. Tvisvar hefur banani úr verkinu verið snættur. Annars vegar reif suðurkóriskur listaskólanemi bananan af vegg listasafns í Seúl í fyrra og hins vegar fyrir 5 árum þar sem gjörningalistamaður reif banana niður eftir að verkið hafði verið selt fyrir 120.000 dali. Í bæði skiptin var nýr banani límdur á vegginn.
Róbert Jóhansson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Allt býtur morguninn Á borði sullast kaffi tá Í dag Liðin allmörg á Gólfi liggur flugan er gulnu brúkaupsmynd. Sendu drauginn á krei, látt hann liðast upp úr tóbaksrei.
Best of me this time. ský Tár sem titrar á blómi vökvar ný Grjótskriður og stormar, stjörnur ek sem staðnar Eilíðin andartak, allt hverfult og stendur í stað Mætast haf og himin og þögtum stað Mér ætlað að vera með þér Þú jökul hlaupið og fljótið ég Þú jökul hlaupið og fljótið ég Fjall varð sandur sem faðmar hrjúfan stein sem hrundu því þau vildu komast heim Berjum úr hraunglóð loftsteinar og smáblóm enda lóku upp hafi allt hverfult og stendur í stað mætast haf og himinn á þögtum stað mér ætlað að vera með þér þú jökul Allt sem var og þú varst alltaf hér. Allt hverfult og stendur í stað. Mætast haf og hými og þögtum stað. Mér alltaf að vera með þér. Þú jökul, hlaupið og fljótið ég. Allt hverfult og stendur Your guitar
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Georgia, ride me up in all the ocean. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again, like I did, or used to say. I would never fall in love again until I found her.
Rás 2.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Takes one to know.
ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Yeah. Cause when the morning comes, I know you won't be there. turn around, you disappear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you disappear.
the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your fish bay. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
and now it's boring.